Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je, 17. maj, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. U Sofiji prvi samit Evropska unija Zapadni Balkan nakon 15 godina. Šta Bosna i Hercegovina očekuje od samita u Sofiji, analitičar Slaven Kovačević.
Mi mislimo da zapravo Evropa treba naći neki kriterij da ispunjava, što nije tačno. Ili da će Evropa uvažiti neku specifičnost Bosne i Hercegovine pa dozvoli da sa ustavom koji sadrži sistemsku diskriminaciju uđe u Evropsku. Ni to se neće desiti.
Poslušajte i koliko BH parlamentarci troše na poslovna putovanja. Zastupnik Damir Bećirović.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje sa tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija.
Šta je hakerska grupa The Dark Overlord, čijeg pripadnika je policija Srbije uhapsila u saradnji sa američkim FBI-om? Ko stoji iza klerikalnih grupa i inicijativa u Hrvatskoj i šta sve vlasti i opozicija obećavaju građanima za lokalne izbore u Podgorici? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski predsjednik Hašim Tači najavio je da će Kosovo i Srbija postići sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa do kraja ove godine. Smatram da bi sporazum mogao biti postignut za 6 do 9 mjeseci, rekao je Tači u Sofiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Sofiji da će dati sve od sebe da dođe do rješenja za Kosovo, jer će u suprotnom Srbija imati, kako je rekao, bezbroj problema. Biće nam zatvorena vrata Europske unije, nećemo moći da imamo ovako uspješan ekonomski rast kao što ga imamo ove godine, rekao je predsjednik Srbije. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je nakon razgovora sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom u četvrtak u Sofiji da je utvrđena jedna opcija oko spora oko imena koja bi mogla biti prihvatljiva za obje strane, ali kako je Zaev rekao, sada treba da se vidi da li bi to rješenje moglo da se sprovede preko institucija. Grčki premijer je međutim rekao da su približili stavove, ali da još nisu postigli dogovor. Velika Britanija podržava Makedoniju u njenim naporima da riješi spor o imenu zemlje, a rješenje će donijeti dobre stvari za obje zemlje, poručila je britanska premijerka Theresa May. Ona je danas u Skoplju rekla da je važno da se spriječi uticaj Rusije i u Europi i na Zapadnom Balkanu. Rusija pokušava da utiče kako na evropske zemlje, tako i na zemlje Zapadnog Balkana preko zloupotreba informacija, sajber napadima i propagandom. Važno je da se udružimo protiv Rusije, podrška Makedonije i drugih zemalja od velikog je značaja za nas, rekla je May na zajedničkoj konferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom. Upravo zbog toga, kako je rekla May, kako na samitu u Sofiji, tako i na samitu u Londonu u junu, glavna tema bit će bezbjednost u regionu i ruski uticaj na njega. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da rok za podnošenje prijava političkih stranaka i potencijalnih nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na izborima ističe 25. maja u 16 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija će u petak pokrenuti proces aktivacije zakona koji zabranjuje evropskim kompanijama da se povinjuju sankcijama Sjedinjenih Država protiv Irana i kojim se ne priznaju bilo kakve odluke suda kojim američke mjere stupaju na snagu. Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker kaže da je dužnost Evropske komisije da zaštiti evropske firme. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da su evropski zvaničnici saglasni u zajedničkom stavu po pitanju sporazuma sa Iranom. Evropske zemlje saglasne su da nuklearni sporazum sa Iranom nije savršen, ali i da mora da bude sačuvan, izjavila je u Sofiji njemačka kancelarka Angela Merkel. Evropska unija pozvala je američkog predsjednika Donalda Trumpa da prestane da prijeti tarifama na čelik i aluminijum, navodeći da je spremna na pregovore o trgovini, ali ne pod prijetnjom. Evropska komisija saopštila je da će pokrenuti sudske postupke protiv 6 zemalja jer su svoje građane izlagale suviše zagađenom vazduhu. Na meti su Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Rumunija i Velika Britanija koje nisu poštovale ograničenje o zagađenosti i nisu preduzele odgovarajuće mjere protiv toga. Sjeverna Koreja je poručila da neće nastaviti pregovore sa Južnom Korejom dok se problemi između dvije zemlje ne razriješe. Glavni pregovarač Pjongjanga je južnokorejske vlasti nazvao nekompetentnim i nerazumnim. Sjeverna Koreja se naljutila zbog nastavka američko-južnokorejskih zajedničkih vojnih vježbi. Planirani susret između američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una također je doveden u pitanje. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je registrovan prvi slučaj ebole u gradskoj sredini u Kongu. Strahuje se da bi se moglo početi širiti na način koji će biti teško kontrolisati. Prema zvaničnim podacima, od ponovne epidemije ebole u Kongu umrle su 23 osobe od 42 slučaja zaraženih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I u nastavku fokus na porukama iz Evropske unije. Evropska unija obećava da će se jače angažovati na Zapadnom Balkanu, potvrđuje podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Glavna je poruka samita u Sofiji, prvog nakon 15 godina između Brisela i Zapadnog Balkana. Slušamo Đerećinu Tuhinu.
Evropska unija je obećala da će se jače angažovati na Zapadnom Balkanu i potvrdila je nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona. U Sofijskoj deklaraciji koju su usvojili lideri zemalja članica Evropske unije se podlači da je unija odlučna da pojača i intensifikuje svoje angažovanje na svim nivoima radi, kako se kaže, pružanja podrške političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama u regionu. Evropski lideri koji potvrđuju evropsku perspektivu ipak su oprezniji kada su u pitanju konkretna obećanja o budućem proširenju prema Zapadnom Balkanu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron: treba pomoći zemlje koje sprovode reforme i napreduju prema Evropi. To je i moj strateški izbor, ali nisam za to da se ide prema proširenju pre nego što budemo imali sve potrebne garancije i pre reformi koje bi omogućile produbljenje i bolje funkcionisanje Evropske unije, izjavio je francuski predsjednik. Inače, na samitu nije bio premijer Španije Mariano Rajoy, koji je kazao da ne želi da učestvuje na skupu gde se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim zemljama. Španska strana je ipak dala saglasnost za konačan tekst Sofijske deklaracije, nakon što je postignut kompromis u terminologiji gde se zemlje regiona nazivaju partnerima i gde nije bilo potrebno da taj dokument usvoje i zemlje Zapadnog Balkana, već su se one usaglasile sa deklaracijom. Skup šefova država i vlada Evropske unije sa Zapadnim Balkanom je prvi ove vrste posle Solunskog samita, kada je 2003. godine prvi put Brisel obećao punu integraciju regiona. Za predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska radi se o predugačkom periodu. Verujem da je prošlo previše vremena od našeg posljednjeg susreta u Solunu pre 15 godina i zato smo odlučili da se ponovo okupimo za dve godine u Hrvatskoj. Ovo je najbolja ilustracija da je integracija Zapadnog Balkana glavni prioritet za Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Inače, evropske zvaničnice su najavili da će susreti u ovom formatu od sada postati redovni i najverovatnije će se održavati svake druge godine. Iz Sofije za Radio Slobodna Evropa, Đerećina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu u Sofiji Evropska unija Zapadni Balkan. Iako se ne može očekivati mnogo od dokumenata koji će biti usvojeni, bit će dobro da BH lideri shvate poruke koje će čuti, navode analitičari. Istovremeno, grupa intelektualaca i novinara uputila je otvoreno pismo čelnicima Evropske unije apelujući, pored ostalog, da prestane miješanje drugih zemalja u unutrašnjopolitičke prilike u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Delegacija Bosne i Hercegovine na Sofijski samit je stigla bez kandidatskog statusa, odnosno mišljenja Evropske komisije o odgovorima na upitnik koji je popunjen u februaru ove godine nakon 400 dana od njegovog prijema. Izvjesno je već da će stići nova pitanja, što produžava čekanje na prelazak u novu fazu pridruživanja. Ali, kako kaže politički analitičar Slaven Kovačević, najvažnije za Bosnu i Hercegovinu je da se pridržava kriterija za članstvo.
Kriteriji nisu da se svađaju jedni sa drugima i upućuju sebe neke negativne poruke. Kriteriji su da se ispunjavaju i postavlja ih onaj koji očekuje da uđe u njegovo članstvo. A mi obraćamo priču, mi mislimo da zapravo Europa treba naći neki kriterije da ispunjava, što nije tačno. Ili da će Europa uvažiti neku specifičnost Bosne i Hercegovine pa dozvoda sa ustavom koji sadrži sistemsku diskriminaciju uđe u Europsku. Ni to se neće desiti. Znate, to su sve stvari koje su jako osjetljive, koje su, da tako kažem, fini radovi i baš nisu za svakoga. I ja nisam čuo od političkih elita da oni zapravo razumiju kako se ulazi u Europsku.
Uoči samita u Sofiji grupa intelektualaca i novinara iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo predsjednicima ključnih institucija Europske unije u kojem su izrazili zabrinutost, citiram, zbog političkog stanja u Bosni i Hercegovini, tolerisanja nacionalističkih politika i više decenijskih nasrtaja na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Jedan od potpisnika, Framile Babić, upravo naglašava potrebu prekida upliva drugih država u čisto unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Povod je to da Bosna bude priznata kao ravnopravna zemlja i koji druge zemlje, da ne bude ona kao neko pastoče koji drugi obrađuju, dotjeruju i tako dalje. Dođe ova iz Rusije, dođe ova iz Hrvatske, dođe ova iz Srbije, dođe ova iz Turske, sve nešto. Nekom dozije prijateljski, ali Bosna mora pokazati svoj suverenitet, subjektivitet, da bude na ravnopravnoj osnovi raspravlja i surađuje sa svim državama.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo, također potpisnik otvorenog pisma, navodi kako zvaničnici institucija Europske unije moraju imati drugačiji odnos prema evidentnoj neodgovornosti BH političara. Zato se ovim pismom predlaže
da se na neki način operacionalizuju obaveze i rokovi koji domaći političari bi trebali da ispune i u slučaju da se to ne desi, jer oni stalno daju obećanja, stalno ta obećanja prolongiraju, da ide reakcija institucija Europske unije. To je jedan od načina na koji domaći političari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, a to je znači stalni pritisak, zato prosto što ono što obećaju negdje u Briselu ne ispune. I postavlja se pitanje onda, kakva je tu igra koju igraju s jedne strane domaći političari, s druge strane evropska administracija?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Još smo u Bosni i Hercegovini, više od pola miliona eura potrošeno je za 3 godine na službena putovanja parlamentaraca. Pojedini poslanici potrošili su više od 25.000 eura za putovanja, a u Uredu za reviziju rada institucija Bosne i Hercegovine kažu da troškovi za putovanja iz godine u godine rastu, te da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. Slušamo Aidu Đugum.
Ne samo da je država Bosna i Hercegovina najbolji poslodavac, već omogućava najbolja putovanja državnim poslanicima. 550.000 eura potrošeno je na putovanja poslanika i delegata na razne svjetske destinacije u posljednjih 3 godine. Podatak je sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH dostavljen kao odgovor na poslaničko pitanje Damiru Bećiroviću iz Demokratske fronte.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje za tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija koje imaju veze u kolegiju, tako reći, koji su dio vladajuće većine.
Ali ne putuju samo parlamentarci, kaže Bećirović.
Vidio sam da jedan od sekretara ima više potrošenog novca nego svi ostali, sekretar komisija i sekretar domova. Činim se da je to sekretar Doma naroda, tako da se postavlja pitanje opravdanosti njegovog odlaska, ne samo njegovog, nego i poslanika i delegata na određena putovanja, pogotovo preko Okeanska.
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ukazuje na trend rasta potrošnje budžetskih sredstava za putovanje institucijama BiH. Na upit Radija Slobodna Evropa iz Ureda za reviziju napominju da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. U dopisu je navedeno i mišljenje revizora.
Zamijetili smo kako jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja delegacija ili bolje rečeno pratećeg osoblja poslanika i delegata, što dobrim dijelom utiče na povećanje putnih troškova.
Poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić najviše je potrošio na putovanja, više od 40.000 eura. Prate ga Saša Magazinović iz SDP-a i Ognjen Tadić, koji su tokom posljednjeg mandata zbog službenih putovanja državu koštali 27.000 eura. No pitanje je da li ta putovanja donose korist Bosni i Hercegovini. Novinarka Rubina Čengić za naš program kaže.
Ta putovanja se svedu na jalovo trošenje para i ništa drugo. Najgore od svega je kad te političari koji tako putuju bez kraja i konca, kad ih pitate gdje su bili, šta su radili, kad im kažete blago njima jer su boravili na raznim atraktivnim destinacijama i u skupim hotelima, oni vam kažu da oni od posla nisu stigli vidjeti apsolutno ništa, da uđu u sobu, izađu iz auta u auto i ništa od toga. To mi se čini čak još i gore. Niti oni uživaju, niti išta dobrog urade za Bosnu i Hercegovinu. Puno gore od svega toga, nikada niko nije vidio detaljni izvještaj iz putovanja nekog od parlamentaraca.
Saša Magazinović za naš program kaže da javnost treba razlikovati predstavljanje Bosne i Hercegovine od političkog turizma.
Moji troškovi su nastali tako što u Strasburu, u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe predstavljam Bosnu i Hercegovinu. To je trošak koji bi nastao da Bosnu i Hercegovinu predstavlja bilo ko drugi i jedini način da taj trošak smanjimo je kada izađemo iz Vijeća Europe. Što se tiče ljudi koji nas predstavljaju, za neke tvrdim da to rade vrlo čestito, međutim za neke bih predložio da platimo da ne idu nigdje, samo da nas ne brukaju po svijetu jer to su ljudi koji ne govore strane jezike, koji nemaju pojma o diplomatiji, a mnoge je važnije da li postoji neki dobar shopping centar u gradu u kojem idu nego tema zbog koje se tamo nalazi.
Ni anketirani građani Sarajeva, Semir, Sanal i Sanid ne vide smisao trošenja novca na skupa putovanja parlamentaraca.
Možemo misliti priča što hoćemo, naredni 20 godina će to isto da radi.
Naše pare troši i za mene je to čista mizerija.
Imamo najplaćenije predstavnike u zakonodavnim tijelima, prema tome ne znam koja je svrha bila putovanja i na kraju krajeva kakve su koristi za Bosnu i Hercegovinu bile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku šta je hakerska grupa The Dark Overlord, Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivali razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu.
Na Zagrebačkom Subversive Festivalu razgovarano o tome ko stoji iza klerikalnih inicijativa, Nil Date iz Evropskog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisela.
Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine evropske zemlje.
Vjeruju li građani Podgorice izdašnim predizbornim obećanjima vlasti i opozicije?
Gluposti priče za malo djeca.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana, fali bazeni, fali fudbalski stadion, fali dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Muškarac inicijala SS, kojeg su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa američkim FBI-em u srijedu u Beogradu priveli pod sumnjom da je jedan od članova hakerske grupe The Dark Overlord u nadležnosti Odsjeka za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je protiv njega vodilo istragu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Slušamo više detalja od Milena Nešića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nakon hapšenja saopštilo da će protiv SS, po nalogu posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi i krivično delo iznude. Također iz policije je saopšteno da je taj Beograđanin priveden u akciji otkrivanja osoba koje su koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. godine od najmanje 50 osoba ukrali informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i one o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osjetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge podatke.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivale razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu, sa plastičnim operacijama u kraljevskoj porodici koji su opet dovođeni u vezu sa istom grupom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije i urednik u uglednom časopisu PC Press. Ono što je činjenica je da na društvenim mrežama, Twitteru, postoje najmanje tri naloga pod nazivom The Dark Overlord. Osobe nepoznate javnosti preuzimaju navodnu odgovornost za izvedene hakerske poduhvate iliti zločine. Među njima su, kako su se svojevremeno pohvalili sa Twitter naloga, čiju je autentičnost teško utvrditi, i krađa kompromitujućih ličnih podataka Pepe Middleton, sestre britanske princeze Kate Middleton, ali i hakovanje privatnih podataka glumačkih i muzičkih zvezda poput Nicole Kidman, Britney Spears, Katie Holmes, Jennifer Lopez, Quentina Tarantina. Spada tu i navodna krađa i objavljivanje prezvanične premijere Netflixove serije Orange is the New Black, što ta kompanija, čija je delatnost objava filmova, serija i sadržaje zabavnog karaktera, do ovog trenutka nije zvanično potvrdila. Informacije koje je međutim potvrdio MUP Srbije u svom saopštenju glase da su sumnjičeni zahtevali isplate isključivo u virtualnoj valuti Bitcoin i da su od žrtava stekle korist u iznosu većem od 275.000 američkih dolara.
Očigledno je ovdje da je posredi novčana iznude, to vidimo i u naplaćivanju u bitcoinima, kojima se teško ulazi u trag. Koliko zbog toga pate drugi ljudi, njima očigledno nije jasno ili im ne znači ništa, tako da je ovo direktna povreda drugih ljudi od njihovih intelektualnih i privatnih prava do krajnje materijalnih, što pokazuje i novčana iznuda, naravno.
Hapšenje neimenovanog hakerskog prestupnika podsjeća na prethodne slične slučajeve, poput Momče Lađinovića, koji je pre nešto više od godinu dana privuđen zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Bio je optužen da je nameravao da na internet plasira kopiju tada još neobjavljenog filma Boss Baby ukoliko mu ne bude isplaćeno 25 bitcoina, čija je tadašnja tržišna vrednost bila oko 24.000 evra. Delu građana Srbije u svežem sećanju i događaj iz 2011. kada je, kako je tada procenjeno, blokirano oko 20.000 viza kartica nekoliko banaka koje su tada poslovale u Srbiji. Korisnicima su kartice zamijenjene, a viza, osim da se radilo o, kako je navedeno, bezbednosnom proboju, javnost nikada nije obavestila šta se konkretno dogodilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Klerikalne građanske inicijative u Hrvatskoj dio su globalnog napada na liberalne vrijednosti, ali prilagođene hrvatskim uslovima, rečeno je na tribini u sklopu Zagrebačkog Subversive festivala. Financijski iza njih stoje neki ruski oligarsi i američki milijarderi, a dobar rad institucija i antiklerikalni građanski aktivizam mogu suzbiti njihov uticaj, ocjenjuju stručnjaci, prenosi Eniš Zebić.
Organizacijom referenduma o braku i pozitivnom idejom navodne zaštite obitelji, klerikalne inicijative uspostavile su se kao politički subjekt. Vjetar u leđa daju im nepovjerenje građana u stranke, institucije i trajna psihoza krize, a posebno su masovni u e-savjetovanjima oko prijedloga raznih zakona, gdje su im primjedbe više manje identične, opisala je Hrvatske klerikalne inicijative docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu Antonija Petrićušić.
Zapravo govori o organiziranoj pravnoj mobilizaciji i prepoznavanju polja prava i djelovanje u polju prava kao jednog vrlo uspješnog, vrlo taktički mudro odabranog polja i načina na koji se zapravo prenose poruke, vrijednosti, ja bih rekla ideologije ovog društvenog pokreta. Zbog toga je posebno važno da oni koji drugačije, suvremenije, ljudsko-pravaški, usudit ću se reći ispravno tumače ljudska prava i sami budu aktivni.
Ona je pohvalila brojne državne institucije koje su na klerikalne inicijative znale kvalitetno uzvratiti, od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do bivše pravobraniteljice za prava djece i sadašnje pravobraniteljice.
Ti potporni, institucionalni potpori zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj još uvijek funkcioniraju, a na nama je da ih očuvamo i inzistiramo da upravo oni budu u prvoj liniji obrane sustava ljudskih prava.
Ultrakonzervativni pokreti djeluju u velikom broju država svijeta, posebnu pažnju posvećuju srednjoj i jugoistočnoj Europi, financiraju ih multimilioneri od Rusije do Sjedinjenih Država i imaju vrlo jasan plan što žele postići, kazao je jedan od vodećih istraživača ultrakonzervativnih pokreta u Europi, voditelj Europskog parlamentarnog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisla, Neil Data.
To uključuje donošenje zakona kojim bi se razne stvari zabranilo, od zabrane kontracepcije i razvoja
rasploda do zabrane abortusa i razne druge stvari uvelo, poput ponovne kriminalizacije homoseksualnosti ili ukidanja financiranja javnim novcem naprednih inicijativa širom Europe. Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine europske zemlje. Aktualno klerikalne inicijative prikupljaju potpise za raspisivanje dva referenduma. Ono koji bi tražio da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i prije nego što ju je ratificirala, i ono kojim bi se mijenjalo izborno zakonodavstvo i kao usput smanjilo broj manjinskih zastupnika i ozbiljno im ograničilo ovlasti, podsjetio je novinar portala Srpske manjine Novosti Hrvoje Šimićević, ilustrirajući tezu kako klerikalne inicijative mijenjaju taktiku od zemlje do zemlje.
U svakoj od zemalja moramo se uhvatiti onoga što je najlakše. Recimo u Poljskoj je to bio abortus, u Hrvatskoj je pitanje nacionalizma koji je protiv Srba okrenut.
Docentica Petričušić ne vidi ozbiljniju suradnju klerikalnih inicijativa i radikalnih veteranskih NGO-a, ali kaže kako je zbog kvalitetnog sustava financiranja civilnog sektora konzervativnih udruga sve više i da će njihovo množenje ojačati njihovu ukupnu poziciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tramvajska linija, zoološki vrt, akvapark, stadion, besplatna legalizacija objekata, samo su neka sa duge liste zvučnih predizbornih obećanja koja su građani čuli tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Podgorici. U Podgorici i više crnogorskih opština održat će se izbori za manje od 10 dana. Najviše obećanja dato je građanima Podgorice jer se i najjača politička bitka vodi za glasove u glavnom gradu. A šta su sve političari obećavali i vjeruju li građani tim obećanjima, slušamo od Lela Šćepanović.
Do izbora u Podgorici 27. maja ostalo je još 10 dana, pa se stiče utisak da se političke partije, pored za izbornu trku običajnih optužbi upućenih na račun političkih protivnika, prosto utrkuju ko će građanima više da obeća u zamjenu za glas. Obećanja se uglavnom odnose na infrastrukturne objekte, ali i druge sadržaje koje u glavnom gradu Crne Gore niko decenijama nije uspio da izgradi, kao što su tramvajska linija, zoološki vrt, akvapark, stadion, nove zgrade gimnazije i vrtića, ali i besplatna legalizacija objekata. Tako se iz vladajuće Demokratske partije socijalista ponovo potencira više puta obećana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koje je prema tvrdnjama političkih oponenata glavno predizborno obećanje DPS-a u posljednjih 15 godina u Podgorici. Nosilac liste Ivan Vuković je na tribini sa građanima naselja Konik predstavio plan za razvoj Podgorice.
Dakle, osim toga, želio bih da naglasim značaj projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog preko 50 miliona eura, za što je ova gradska uprava stvorila potrebne tehničke i financijske uslove.
Ali, ako dođu na vlast, Ivan Vuković obećava Podgoričanima i nove sadržaje, poput izgradnje akvaparka i nacionalnog stadiona.
Istovremeno, radit ćemo na stvaranju uslova kako bi Podgorica dobila one sadržaje kojoj kao glavnom gradu nezavisne države i buduće članice Europske unije i dalje nedostaju.
Podgoričani imaju neadekvatan gradski prevoz, smatraju u koaliciji Demokrateura, i građani se voze, kako kažu, autobusima starim i do 37 godina. To je konstatovao Danilo Šaranović ispred te koalicije i građanima, ako dođu na vlast, iako studija izvodljivosti to potvrdi, obećao da će Podgorica dobiti tramvajsku liniju.
Nakon što studija izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starim aerodromom i Konikom.
U ovoj koaliciji imaju još obećanja, pa najavljuju izgradnju autobuske stanice, podzemne prolaze, nove saobraćajnice, ali i zoološki vrt. Iz koalicije Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije građanima su između ostalog obećali izgradnju još jedne zgrade gimnazije. Nosilac liste Slaven Radunović.
Hajde da naša djeca ne idu u gimnaziju u Danilovgrad i u Tuzi. Hajde da omogućimo najboljim đacima da imaju i oni mogućnost ovdje.
Ali i potpuno besplatnu legalizaciju objekata u pojedinim naseljima. I dok je svakodnevica mještana pojedinih podgoričkih naselja takva da na posao idu raskopanim ulicama dok čekaju da se konačno asfaltira i taj dio puta, ili čekaju da nadležni postave poklopce na otvorene šahte u ulicama pored osnovnih škola, Dok parking mjesta nema i godinama nedostaju vrtići i drugi objekti potrebni za elementarno uslovan život u pojedinim podgoričkim naseljima, postavlja se pitanje koliko građani vjeruju ovakvim obećanjima, pitao ih je Peđa Tomović.
Pa smatram da nisu uopšte realna, premda bih volio tramvaj ili trolejbus da bude, svaki glavni grad treba da ima takvu infrastrukturu putnu.
Da su gluposti priče za malo djeca.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana. Fale bazeni, fali fudbalski stadion, fale dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Eto tramvaj kao rješenje, tramvajska.
Ovdje tramvaj. A kad bude tramvaj, molim vas da me zovete. Da nemojte. Nemojte, molim.
Mislim, u bližoj budućnosti da neće ništa od toga biti.
Nerealna, s obzirom o tome davno bilo govora i da se ništa na tom planu nije realizovalo.
Potpuno nerealno od strane njih, jer oni ne održavaju svoje riječi koje kažu.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o metodama vladavine Srpske napredne stranke. Sugovornice su bile dvije poslanice opozicije u parlamentu Srbije, Aleksandra Jerkov i Marinika Tepić. Bilo je riječi o nasilnom ponašanju poslanika Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, o prijetnjama kojima su izloženi opozicijski poslanici, o grafitima kojima se vrijeđaju opozicionari, o tome kako policija okreće glavu od nasilja nad kritičarima režima, o šikaniranju kojem su izloženi opozicijski odbornici u općinskim skupštinama, o karantinu u kojima vladajuća stranka drži svoje odbornike uoči glasanja, o pritiscima na birače, o sileđijama u crnim džipovima koji se pojavljuju u blizini biračkih mjesta u vrijeme glasanja, o brutalnim napadima režimskih medija na kritičare režima, kao i o tome da li je Srpska napredna stranka uspjela uspostaviti potpunu kontrolu nad društvom. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Naši sagovornici su dve poslanice Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i nezavisna poslanica Marinika Tepić. Gospođo Jerkov, kakva je atmosfera u Skupštini Srbije? Da li opozicioni poslanici imaju mogućnost da slobodno kritikuju vlast?
Ja mislim da je atmosfera jako loša. Ja sam već dugo godina narodna poslanica i čini mi se da, iako sam bila i poslanica koja podržava vlast i poslanica koja je opozicija, i da atmosfera nikada nije bila toliko loša. To je najmanje problem zbog narodnih poslanika. Mnogo veći problem je zbog građana, zato što mi zapravo, kada nam vlast ne da da govorimo, kada nam onemogućava da radimo svoj posao, oni nas time zapravo sprečavaju da predstavljamo građane, a naš prvi i jedini posao jeste da u toj skupštini predstavljamo građane.
Gospođo Tepić, kako vas sprečavaju da u skupštini iznosite svoje mišljenje i kritikujete vlast?
Pa svi ti pokušaji imaju neku svoju hronologiju, neku genezu koja je intenzivirana u, rekla bih, toj nekoj planskoj i promišljenoj pravničkoj gimnastici i podlo manipulisanju poslovnikom o radu u prvom redu, kako bi se opozicioni poslanici ili sprečili, ili kaznili, ili na bilo koji drugi način onemogućili da govore. Imate nekad utisak da se poslanička većina samo time bavi, kako da doskoči i kako da zloupotrebi sve parlamentarne mehanizme kako bi nama sprečili mogućnost da govorimo. Tako da smo mi došli, ja kažem, zakucavanje eksera u kovčeg parlamentarizma time što se opozicioni poslanici izbacuju ili im se oduzima reč, udaljavaju se sednice u fazi kada se tek usvaja dnevni red, dakle kada tehnički ta sednica nije ni započela, nego dok traje predlaganje novih tačaka za dopunu dnevnog reda, konkretno naših zakona. A svaki put mislite istrple su se sve jeli mogućnosti i svaki put vas iznenade, moram priznati.
Vi ste, gospođo Jerko, bili izloženi teškim uvredama od strane poslanika Srpske napredne stranke kada ste postavili pitanje da li će Šešelju prestati mandat zato što ga je Haški tribunal osudio na 10 godina, jer po zakonu poslanički mandat prestaje svakoj osobi koja je osuđena na više od 6 meseci. A oni su vas napadali iako Šešelj nije član njihove stranke.
Tačno, ja sam imala zapravo dva pitanja. Prvo pitanje je bilo upravo to koje ste vi naveli, a drugo pitanje je bilo upućeno predsjednici Skupštine i pitala sam je šta Narodna skupština ili ona kao predsjednica namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja, narodnom poslaniku Tomislavu Žigmanovu, koji je iz moje poslaničke grupe, a jedini je poslanik hrvatske nacionalnosti u Skupštini, kom je Šešelj zapretio da jedva čeka da ponovi svoje ratne zločine, a da će krenuti upravo od Žigmanova, i šta predsjednica Narodne skupštine namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja svim narodnim poslanicima, je rekao da će razbiti njušku i glavu svakom narodnom poslaniku koji se usudi da ga nazove ratnim zločincem. Dok sam govorila, meni su poslanici iz Srpske napredne stranke dobacivali mnogo gore stvari nego kasnije poslanici Srpske radikalne stranke. Oni su naravno negirali ratne zločine, govorili mi da sam ustaša, izdajnik, da nikakvih ratnih zločina nije bilo, da iz Srbije niko nije proteran, da je sramota za jednu Srpkinju da govori takve stvari, da je Šešelj heroj. Dakle, to su mi sve govorili poslanici Srpske napredne stranke, a poslanici Srpske radikalne stranke su onda samo otišli korak dalje, pa su mu vređali još brutalnije. Opkolili su me u skupštinskoj sali dok je sednica trajala, a nakon što sam izašla iz sale, na svojim materijalima sam našla najgore uvrede ispisane od strane poslanika Srpske radikalne stranke. Za sve to vreme Maja Gojković, Veroljub Arsić, koji su vodili Skupštinu Srbije, koji su oboje dugogodišnji saradnici Vojislava Šešelja, su se pretvarali da to ne vide, da to ne čuju, da se to ne dešava. Maja Gojković je čak i nakon priznanja Vojislava Šešelja da je to radio i da će mi do kraja života upućivati takve uvrede sve dok se ne postara da mi se život smučio, ona je čak i nakon toga negirala da zna bilo šta o tome, tako da je očigledno da Vojislav Šešelj za ono što radi u Skupštini, ali i za ono što radi u državi, ima apsolutnu podršku Srpske napredne stranke.
Gospođo Tepić, vi ste zbog svojih stavova koje ste izneli u parlamentu već duže vremena na meti ultradesničara. Jedan od njih je uhapšen zato što vam je pretio smrću, a potom su se u Beogradu pojavili grafiti na kojima je pisalo: Marinika, shvati, nećemo stati. Da li ste dobili zaštitu od države, od policije?
Nikada nisam dobila zaštitu, uprkos tome što sam tražila procenu svoje lične bezbednosti i moje porodice još u decembru mesecu. I naročito nakon drugog ciklusa grafita koji su se ponovo pojavili u januaru mesecu, dakle početkom ove godine. Ja ću samo još jedan detalj da ispričam. Recimo, potpredsednik Narodne skupštine koga je Aleksandra pominjala, Veroljub Arsić, je meni oduzeo reč na prošloj sednici zbog toga što sam izgovorila rečenicu: genocid i ratni zločini počinjeni u naše ime. I on je meni izrekao 3 opomene u 2 minuta, oduzimajući mi konačno reč, a na toj sednici nisam više mogla da govorim. Na moj zahtev da mi objasni zašto mi izrekao opomenu, izrekao mi je 2. opomenu. Na moj drugi zahtev da mi objasni, izrekao mi je 3. opomenu i tek onda objasnio da je zato što sam izgovorila zločine počinjene u naše ime, a on se tako ne osjeća. Pa sad vi procenite naprosto sa kakvim profilom donosioca političkih odluka mi imamo posla svakodnevno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Sagovornice su dvije članice parlamenta Srbije, Marinika Tepić, nezavisna poslanica, i Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Jerko, kakva je situacija u opštinskim skupštinama? Da li su tamo opozicioni odbornici izloženi pritiscima?
Naravno da jesu, kada samo se pogleda kako su izgledali lokalni izbori u prethodnih 6 godina. Mislim da građani koji žive u tim mestima u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori najbolje se sećaju kako je to izgledalo. Ta mesta i sela u tim opštinama u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori su bili preplavljeni nekim džipovima sa zatamljenim staklima, nekim veoma kratko počišanim, tetoviranim momcima koji nisu bili iz tog mesta, koji su zastrašivali birače, popisivali građane, ispitivali za koga će glasati, podmićivali, zastrašivali, pretjeri, podkupljivali, stajali ispred biračkih mesta, popisivali ko izlazi na izbore, tako da mislim da je ljudima u malim mestima još i teže. Oni odbornici koji pripadaju opoziciji su izloženi velikim pritiscima, mnogo čak i većim možda nego mi, zbog toga što mi ipak imamo tu neku zaštitu javnosti, a oni to nemaju. I u te dve opštine u kojima je Demokratska stranka na vlasti, a ne Srpska napredna stranka, ja vama ne mogu opisati kakvi su to pritisci koji se vrše na odbornike u tim opštinama, na predsjednike opština koji nisu iz Srpske napredne stranke i na sve ljude zaposlene u tim opštinama. To je jedan teror, jedna nemogućnost Srpske napredne stranke da prihvati da postoje opštine u kojima ona nije na vlasti, a oni naši odbornici koji su u opoziciji imaju problema. To nisu ljudi koji žive od politike, to su ljudi koji imaju neke svoje posle, oni imaju problema na poslu, njihove porodice imaju problema, članovi njihovih porodica. Tako da mnogo veći čini mi se problem od onoga što prolazimo mi koji se aktivno bavimo politikom jeste taj šta prolaze građani. I ovo kada je sada bilo sa radikalima i sa mnom, pa su me često pitali ljudi da li sam se uplašila tih Šešeljevih pretnji. Ja sam uvek govorila da ja nemam pravo da budem uplašena, zato što mi imamo tu zaštitu javnosti, obični ljudi nemaju. U nedelju kada je bio onaj Šešeljev pir u Jarku, zato što ga policija nije pustila u Hrtkovce, tog dana u Hrtkovcima od 22 dece koji dolaze na veronauku svake nedelje, dete hrvatske nacionalnosti, samo jedno dete se pojavilo na veronauci. Dakle, građani Hrtkovaca su se uplašili. Uplašili su se toga što je taj čovjek 2 nedelje nesmetano pretio da će ponoviti svoje ratne zločine. Mi smo imali jedno mlako obećanje policije da skupovi neće biti dozvoljeni, kao da isti skup osuđen od ratnog zločinca koji preti da će ponoviti svoj ratni zločin i oni koji su rekli da će zaštititi građane od ratnog zločinca, da bismo na kraju kada smo stigli tamo videli i čuli i saznali da je policija imala naređenje da propusti Vojislava Šešelja da uđe u Jarak i sve njegove poslanike i sve njegove fanove i siledžije, a da ne propusti narodne poslanike Balšu Božovića, Tomislava Žigmanova i mene, koji smo na poziv hrvatske zajednice išli na misu i nas nisu propustili, a njih koji su išli po sopstvenom priznanju da ponove svoje ratne zločine su propustili. Ne u Hrtkovce, ali u Jarak, što je bilo sasvim dovoljno da se građani hrvatske nacionalnosti i tekako uznemire.
Gospođo Tepić, po vašim saznanjima, kakvim su pritiscima izloženi odbornici opozicije u opštinama? Uostalom, da li je danas hrabrost biti opoziciji odbornik u opštinskoj skupštini?
Naravno da jeste, kao i javno izneti svoje mišljenje na bilo koji način. I kao što je Aleksandra rekla, složit ću se da je na nižim lokalnim nivoima to mnogo teže.
Ja ću vam ilustrovati nama poznate situacije po opštinskim i gradskim sredinama, kako Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri, ali dominantno Srpska napredna stranka, čuva odbornike ili čuva većinu, ne verujući svakom odborniku. Ja ne znam da li ste vi čuli za nešto što se zove držanje odbornika u karantinu ili gepekovanje odbornika. To znači da kada treba da se održe neka sednica skupštine, neko grad ili neke opštine, ukoliko postoji rizik da neko od odbornika misli svojom glavom, zamislite, i glasa po savesti ili želi da napusti tu koaliciju, onda većina SNS-a bukvalno evakuiše sve svoje odbornike i ove koji su im važni za dizanje ruku u autobus i u nekom od hotela na prostoru Republike Srbije i tamo je drži ceo vikend ili 2 do 3 dana uoči tog dana kada se održava sednica i onda ih bukvalno isporuči, dakle izruči ih u salu gde se održava sednica. Takva je situacija bila od Temerina do Bele Crkve, naprosto širom ove zemlje, kada oni drže zatvorene u karantinu odbornike. Imamo taj drugi pod navodnicima fenomen koji zaista jezi, mislim, on je prosto mafijaški, on je uličarski, on je kriminalni, a to je gepekovanje ljudi. Vi ste imali sada gepekovanje jednog političkog opozicionara tokom izbora u Smederevskoj Palanci. Pa ste imali isto gepekovanje u Vršcu, pa ste imali u još nekoliko opština gde pretorijanci Srpske napredne stranke, dakle to su neke paraformacije nekih kvazi sportista, ljudi koji se bave nekim borilačkim veštinama, tim opasnim momcima, koji su prosto organizovani u te paraformacije koji se voze automobilima bez tablice i tako dalje i onda bukvalno otimaju ljude, opozicione političare, stavljaju ih u gepek, prebiju ih ili ih ucene ili im zaprete i tako stvaraju svoj cilj.
Gospođo Jerko, poznat je slučaj Dragane Rakić, odbornice vaše demokratske stranke u Vršcu, koja je zbog kritike vladajuće partije izložena šikaniranju svojih šefova.
Dragana je žena koja ne živi od politike. Ona je radila dugo godina u školi kao profesorka srpskog jezika, zatim u biblioteci i prvi njen politički angažman jeste to što je odbornica Demokratske stranke u Skupštini grada Vršca. Nakon prvog od njenih govora postala je meta lokalnih nekih moćnika iz Srpske napredne stranke. Gotovo da ne prođe dan da ona nije izložena nekakvim pritiscima, pretnjama, rečeno joj je da ona ima dete, oni imaju gepek. To je zaista nešto što državni organi moraju da sankcionišu, jer to sve što se radi, radi se javno, niko ne krije da to Srpska napredna stranka radi, radikali ne kriju da to rade, pa evo imamo posljednje pretnje Šešeljevog sina, aktivisti Liberalno-demokratske partije Đorđu Žujoviću, kog su radikali napali u Jarku tokom svog nedeljnog mitinga, on je javno rekao da će mu razbiti glavu, da će ga lično ubiti, da će platiti nekom da ga ubije. To su sve stvari na koje državni organi moraju da reaguju. Kažem, mi ipak imamo tu zaštitu javnosti, građani ni to nemaju, a mnogi građani su izloženi isto tako pretnjama, isto pritiscima, oni koji rade u javnoj upravi znaju šta znači kada im neki tamo moćnik, direktorčić, i funkcionerčić Srpske napredne stranke dođe i kaže da treba da misli o svojoj egzistenciji, o egzistenciji svoje porodice, da treba da misli o svoje deci, kada im prete da ni oni, ni deca, ni članovi porodice neće moći da se zaposle, da rade. Kažem, mnogo je manji problem što smo mi, koji smo političari, izloženi takvim pritiscima, mnogo je veći problem što su takvim pritiscima i pretnjama izloženi i građani i to samo zbog toga što se usude da drugačije misle.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Sagovornice su dvije članice parlamenta Srbije, Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione demokratske stranke i Marinika Tepić, nezavisna poslanica. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Tepić, evo, gospođa Erkov je pomenula zaposlene u javnim službama. Oni su izgleda najviše ucenjeni. Vrlo je izvesno da će izgubiti posao ako ne glasaju za Srpsku naprednu stranku. Govori se da prilikom glasanja moraju da mobitelom snime svoj listić pre nego što ga ubace u kutiju, pa onda da taj snimak pokažu šefovima. Je li to istina?
Po mojim saznanjima je istina, ali je to samo jedan od načina. Vi imate nešto što je praktikovala Srpska napredna stranka, to je glasanje u paru, kada taj par čine glasač koji je pouzdan glasač Srpske napredne stranke i ovaj drugi koji je neko od tih lica zaposlenih u javnoj upravi i koji treba da bude iskontrolisan, odnosno treba da pokaže listić ovom prvom pre nego što ga ubaci u kutiju. I to se uglavnom dešava u ruralnim područjima, dakle u seoskim sredinama, gde članovi biračkog odbora, odnosno kontrolori, kako ih mi zovemo, ne obraćaju baš puno pažnju na to u smislu garantovanja tajnosti glasanja. Ono što je strašno simptomatično u poslednje vreme, kada već govorimo o onome što ste pitali, a to su zaposleni u javnoj upravi, verujem da znate da njih ima jako puno, to su hiljade i hiljade ljudi koji su zaposleni u javnoj upravi, samo Ministarstvo financije, na primer, zajedno sa Poreskom upravom, carinama i svim pripadajućim sektorima, ima preko 2000 zaposlenih od uvek. Pa sad vi vidite kolika je državna uprava, a da onda dodam i lokalnu samoupravu i tako dalje. Dakle, to je jedan izvor najsigurnijih zapravo glasova Srpske napredne stranke. I ono što imate kao fenomen u poslednje vreme je da kada se negde održavaju izbori, evo, na primjer, Smederevska Palanka je bila nedavno, vi u radno vreme imate autobuse ili službena vozila drugih opština i gradova iz okoline koji odvoze zaposlene u javnoj upravi u tu opštinu gde slede izbori da rade od vrata do vrata kampanju, da idu od kuće do kuće, popisuju ljude, popisuju glasače i vode evidenciju ko sve nije njihov da bi ga privoleli da bude njihov. Pazite, to se znači dešava u radno vreme. Recimo, gradska uprava Pančevo je bila prazna danima, nedeljama pre izbora u Smederevskoj Palanci, jer su svi Pančevci iz javne uprave išli tamo, pa i funkcioneri, dakle članovi veća, predsjednik Skupštine grada Pančeva, koji odlaze tamo i idu od vrata do vrata kod meštana opštine Smederevska Palanka da rade za Srpsku naprednu stranku i, ako ćete verovati, a držim da hoćete, njima se takođe u to računa i prekovremeni rad kada ostanu da rade do uveča, a to biva gotovo uvek. Dakle, plaćeni su iz budžeta praktično za to.
Gospođo Jerkov, to znači da ne glasati za Srpsku naprednu stranku donosi neprijatnosti, a oni izgleda znaju ko ne glasa.
Naravno da znaju, jer i sami ste rekli neke načine kontrole, odnosno ljudi moraju da fotografišu, gospođa Tepić je isto tako navela neke, međutim Srpska napredna stranka nas nekako na svakim novim izborima iznenadi i bude sve smelija u tim svojim protizakonitim radnjama. Evo, recimo, kad su bili izbori u Pećincima u decembru prošle godine, građani su masovno glasali javno. Oni dođu na biračko mesto, uzmu birački listić i tamo pred članovima izborne komisije glasaju javno da se vidi koga su zaokružili na glasačkom listiću, da bi članovi biračkog odbora i Srpske napredne stranke mogli verovatno to tamo nekome da potvrde da je taj i taj bio i da je zaista glasao za Srpsku naprednu stranku. Mi smo pokušali da se žalimo izbornoj komisiji na to, naravno da su naši prigovori odbijeni, uz obrazloženje da je tajnost glasanja bila garantovana, ali to što su oni iz velike ljubavi prema Srpskoj naprednoj stranci odlučili da glasaju javno, tako da svi vide da su glasali Srpsku naprednu stranku, to je prosto izbor tih građana. Tako da to je jedna takva zloupotreba institucija. Imamo i onaj čuveni bugarski voz. To je kada vi ispred biračkog mesta dobijete popunjen birački listić, zaokružen onako kako treba da bude zaokružen, a kao dokaz da ste ubacili taj listić koji su vam oni dali, vi morate da iznesete prazan listić koji ste dobili na biračkom mestu. Tako da su te njihove zloupotrebe stvarno bez kraja i na svakim novim izborima oni nađu nove načine da nas iznenade. Ono što je problem jeste što državne institucije ne reaguju, što odbijaju sve te prigovore. Zato samo govori o tome koliko su zapravo građani uplašeni i koliko zapravo njih ta Srpska napredna stranka zastrašuje, maltretira, kada oni tako, eto, primorani su da tu glasaju javno, prosto jedno poniženje pospuno građana. Posebno u malim mestima gde se stvarno svi znaju, gde će taj iz biračkog odbora i Srpske napredne stranke znati jeste vi bili na glasanju, jesu vam deca bila na glasanju, vam žena bila na glasanju, kako su glasali i tako dalje.
Gospođo Jerkov, da li su vas napadali tabloidi?
Naravno da jesu, mislim da je baš juče izašao u tom čuvenom Informeru članak sa naslovom da li je ova žena normalna, ima tih koji me vređaju na isti način kao i radikali, ali opet kažem, to je sve nekako, kako bih rekla, sastavni deo opozicionog delovanja, nažalost, u Srbiji danas. Koga ne mogu da ucene, njemu prete, kome ne mogu da prete, njega pokušavaju da zastraše, koga ne mogu da zastraše, njega pokušavaju da kupe, i to je prosto jedan način na koji naša država funkcioniše, a nema institucija, nema pravne države da zaštiti bilo koga ko je meta napada vlasti.
Gospođo Tepić, da li su vas napadali tabloidi?
Jesu, i to u jednom periodu intenzivno, znači oni se bave najrazličitim povodima da bi vam posvetili najružniji mogući naslov, to su uglavnom naslovi mizogine i seksističke prirode, kada ne mogu da nađu druge argumente u smislu političkog nastupa, javnog nastupa, načina promišljanja, vrednosti i tako dalje, onda je nas žene, pod navodnicima, najlekše udariti ispod pojasa, tako da su to uglavnom te konotacije koje pokušavaju da provuku. Ja se sećam nekih poslednjih naslova koji su se bavili time šta ja lajkujem na društvenim mrežama. Dakle, ne čak šta objavljujem, nego šta lajkujem. Pa sad vi pazite dokle to ide kada se oni bave time da odabrane postove kontrolišu ko je lajkovao i da to bude povod za jedan naslov, odnosno jedan tekst u tabloidu kao što je Informer ili Alo, njegova mlađa sestra i tako dalje.
Gospođo Jerkov, da li je cilj Srpske napredne stranke da potpuno uništi ne samo opoziciju, nego i svaku kritiku i da od Srbije napravi kontrolisano društvo u kome će se svaka kritika vlasti tretirati kao jeres?
Meni se čini da je Srpska napredna stranka već to uradila. Pre nekoliko dana je bilo 6 godina od izbora 2012. godine na kojima je Srpska napredna stranka osvojila vlast. Ono što smo tada imali je jeste jedno besomučno gašenje medija, slobode govora, rušenje institucija, gaženje svega i svakoga ko se suprotstavi bez obzira na to šta je i ko je u pitanju. Počelo je sa opozicijom, setite se samo svih onih silnih funkcionera Demokratske stranke i članova koji su hapšeni, naravno da niko od njih nije pravosnažno osuđen, mislim da to nije bio ni cilj, cilj je bio samo da se po naslovnim stranama piše kako su oni uhapšeni. Srpska napredna stranka je rešila da državu apsolutno podredi sebi, da državne institucije baci pod noge svojim trenutnim marketinškim i dnevno političkim potrebama i da sve procese u državi, sve institucije u državi, sve zakone u državi podredi isključivo materijalnoj koristi nekolicini ljudi iz vrha Srpske napredne stranke.
Gospođo Tepić, mislite li vi da je Srpska napredna stranka uspjela da uspostavi totalnu kontrolu nad društvom?
Ne bih rekla da je to prava definicija ili dijagnoza. Da je uspjela, ne bismo mi danas govorili na ovaj način, ali mislim da uspjeva
u pokušaju da privatizuje državu i da osim svoje strašno velike ljubavi prema tuđem novcu, gde u prvom redu prednjače braća Vučić, svi ti njihovi najbliži tapšači po ramenu takođe, mi imamo posljednje suočavanje sa privatizacijom države kao strukture, sistema, organa, naročito nezavisnih institucija, onog trenutka kada je BIU, odnosno Bezbednostno informativnu agenciju, preuzeo stranački čovjek. I to ne bilo koji. Dakle, za mene je to bio posljednji trenutak kada je zatvoren taj ciklus u privatizovanju državnih resursa. Mi u šali, mada je to ironična šala, umemo da kažemo da ne treba Vučić ni da kaže ovim njegovima završite to s njima ili sredite onog ili bilo šta slično tome. Profil ljudi koji su postali donosioci odluka, ljudi koji se pitaju ili odlučuju ili koji su nešto važno u ovom društvu, su ljudi koji nikada u normalnim okolnostima ne bi mogli ne da budu to, nego da budu nešto više od nekih nižih stepena društva. I naravno da će se oni grčevito boriti za zadržavanje onoga što su stekli lažnim diplomama, kriminalom, neradom, a radom za svoje vođe i kolovođe, i njima je život lep.
Dobro, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Tepić. Hvala gospođo Jerko, bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve opozicione poslanice u Skupštini Srbije, Marinika Tepić i Aleksandra Jerkov. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.